VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sebuah studi menunjukkan melangkah 4.000 kali setiap hari akan menurunkan risiko kematian karena sebab apapun, tim VOA melaporkan. Hasil studi tim ilmuwan Eropa ini dipublikasikan di European Journal of Preventive Cardiology baru-baru ini. Berdasarkan studi tersebut, 4.000 langkah setiap hari akan mengurangi risiko kemungkinan Anda meninggal karena sebab apapun. Dan masih kata studi itu, semakin banyak Anda melangkah, semakin besar manfaat kesehatannya. Ibadet Baitaichi, ahli jantung di University Clinical Center of Kosovo di Pristina, adalah salah satu penulis studi itu.
Up to now, it has not been clear what is the optimal number of steps.
Sampai saat ini belum jelas berapa jumlah langkah yang optimal. Maksudnya jumlah langkah minimal dan maksimal untuk mendapat manfaat kesehatan. Analisis ini adalah yang pertama yang tidak hanya mengevaluasi berjalan kaki hingga 20.000 langkah per hari, tetapi juga dampak usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis pada manfaat untuk kesehatan manusia yang terkait dengan berjalan kaki.
Para peneliti mengambil kesimpulan itu setelah melakukan analisis terhadap lebih dari 226.000 kasus dari 17 studi berbeda sebelumnya di berbagai penjuru dunia yang merekam data kesehatan partisipannya selama rata-rata 7 tahun. Mereka menemukan bahwa jumlah langkah yang harus dilakukan setiap hari untuk mulai mendapat manfaat bagi kesehatan ternyata lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sekitar 4.000 langkah sehari ternyata bisa mulai mengurangi risiko semua penyebab kematian. Sementara sedikitnya, sekitar 2.250 langkah sehari mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa manfaat kesehatan dari berjalan kaki meningkat secara substansial dengan lebih banyak langkah yang dilakukan. Peningkatan 1.000 langkah sehari dikaitkan dengan penurunan 15% risiko kematian karena penyebab apapun. Dan peningkatan harian sebanyak 500 langkah bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 7%. Manfaat jalan kaki ini bisa diperoleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau iklim tempat tinggal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab kematian paling sering keempat di dunia. Sekitar 3,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat hal itu. Hasil studi itu membuat banyak penggemar jalan kaki bersemangat melakukannya, termasuk warga Pristina, Erodit Hashani. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa manfaat kesehatan dari berjalan kaki meningkat secara substansial dengan lebih banyak langkah yang dilakukan. Peningkatan 1.000 langkah sehari dikaitkan dengan penurunan 15% risiko kematian karena penyebab apapun. Dan peningkatan harian sebanyak 500 langkah bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 7%. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jumlah Muslim di Amerika Serikat hanya 1% dari penduduk Amerika. sebagai minoritas, membangun pengertian akan Islam menjadi hal penting bagi komunitas Muslim di Amerika. Sumaya Khalifah, Executive Director dan founder dari ISB Atlanta, mengatakan,
because a lot of time in the US, people when they heard Islam and Muslims, even before 9/11, there were negative perceptions about them, Islam and Muslim.
Karena seringkali di Amerika Serikat ketika mereka mendengar Islam dan Muslim, bahkan sebelum serangan teroris 11 September, ada persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim, kata Sumaya. Itulah yang mendasari berdirinya organisasi bernama Islamic Speakers Bureau of Atlanta atau ISB di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menjembatani komunitas Muslim dengan yang lainnya serta menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam.
Bishop of the Archdiocese of Atlanta invited me as a speaker for a very, very important time of year, and I gave I'm not a mufti or anything at all, and he invited me to speak to all the priests and all parishioners who had leadership roles in his diocese.
Uskup dari Keuskupan Agung Atlanta mengundang saya sebagai pembicara di waktu yang sangat penting sepanjang tahun, dan saya memberitahu saya bukanlah seorang pengkhotbah, saya bukan seorang mufti atau apapun, dan dia mengundang saya untuk berbicara dengan semua imam dan semua umat paroki yang memiliki peran kepemimpinan di keuskupannya, kata Sumaya. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga mulai dari sekolah hingga kepolisian. Pada tahun 2018, ISB mulai mendirikan ISB Leadership Institute untuk melatih orang-orang bukan hanya dapat berbicara mengenai Islam, tapi juga dapat menguasai teknik kepemimpinan. Uniknya, bukan hanya siswa Muslim saja yang bergabung. Tariq Abdul Haq, seorang pembicara dan trainer dari ISB, mengatakan,
in the first training cohort, we had a session called Leadership in Islam, where we looked at the leadership principles in Islam, and we had a Muslim seminarian, a scholar, actually conduct the session. And in the second session, when we had non-Muslims, we said we have to shift. So we made it leadership according to the Abrahamic faith traditions. So Jewish, Christian, and Muslim. And that resonated extremely well.
Dalam kelompok pelatihan pertama, kami memiliki sesi yang disebut kepemimpinan dalam Islam, di mana kami melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang diisi oleh seorang cendekiawan Muslim. Di sesi kedua, kami memiliki non-Muslim. Kami mengatakan, kita harus menyesuaikan. Jadi kami juga mengajarkan kepemimpinan menurut tradisi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Muslim. Dan ini beresonansi dengan sangat baik, kata Tariq.
ISB Leadership Institute. It's just what our community needed. It allows me to grow as a leader, but also stand strong to my Islamic principles.
Setiap tahunnya, Islamic Speakers Bureau mengadakan acara gala dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, di mana mereka juga memberikan penghargaan kepada 100 orang Muslim berpengaruh di masyarakat. Presiden dari ISB Atlanta, Dr. Nabil Safdar, mengatakan,
to really show the stories and highlight the narratives of Muslims who are contributing to Atlanta and contributing to Georgia, whether it's through healthcare, through business, through nonprofit service, education, law enforcement. It's important for people within the community to recognize all the talent that we bring. It's important for young people within the Muslim community to see role models within the Muslim community so they realize there are no limitations to what they can achieve.
Untuk benar-benar menunjukkan warga Muslim yang berkontribusi ke Atlanta dan berkontribusi ke Georgia, apakah itu melalui perawatan kesehatan, melalui bisnis, layanan non-profit, penegakan hukum, pendidikan, atau melalui berbagai cara di mana Muslim berkontribusi untuk komunitas. Penting bagi orang-orang dalam komunitas mengenali mereka. Penting juga bagi kaum muda Muslim untuk melihat panutan dalam komunitas Muslim, sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada batasan untuk apa yang ingin mereka capai, kata Dr. Nabil Safdar. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Terbengkalai di kota Detroit adalah pemandangan yang lazim dijumpai. Kesejahteraan ibu kota negara bagian Michigan ini mulai mundur perlahan di era 1950-an seiring kemunduran industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi di sana. Pada tahun 2013, Detroit menyatakan sebagai kota bangkrut dengan hutang senilai $20 miliar. Pada tahun 1950-an, penduduk kota Detroit mencapai 1,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, data menyebutkan penduduk kota tersebut tinggal kurang dari 700 ribu jiwa. Mereka yang meninggalkan kota Detroit meninggalkan juga rumah kosong tak berpenghuni dan tidak bisa dijual. Namun kini, semakin banyak Muslim yang tinggal di area sekitar Detroit membeli rumah terbengkalai di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi tersebut dan membangunnya hingga perlahan-lahan kawasan itu berubah menjadi kawasan yang lebih baik. Halil Muminun, pengurus Muslim Center di Detroit yang berada di sekitar area rumah terbengkalai tersebut mengatakan,
"Sometimes these vacant homes become a danger to the community because you have people that will go into vacant homes and use drugs when little kids have to walk."
Kadang rumah-rumah kosong ini berbahaya bagi komunitas sekitar karena orang menyalahgunakannya untuk menggunakan narkoba. Warga juga takut anak-anak dijebak masuk ke rumah kosong ketika pergi atau pulang sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa rumah yang walaupun bukan milik Dream of Detroit, ditutup rapat jendela dan pintunya, dan diberi tanda, bangunan ini dalam pengawasan Dream of Detroit, agar orang takut untuk masuk dan menyalahgunakannya.
Dream of Detroit adalah salah satu organisasi yang berusaha mengubah kota Detroit menjadi lebih baik. Mark Rain, Direktur Eksekutif Dream of Detroit, mengatakan,
"There's a local clinic that we're partners with. There's a local theater that we're partners with.
Kami bekerja sama dengan klinik kesehatan, teater lokal yang sudah berdiri 60 tahun, masjid dan community center yang sudah ada sejak 30 tahun lalu. Kami juga terlibat dalam koalisi untuk mengubah wajah kota. Kami bukan organisasi keagamaan. Kami bekerja sama dengan pihak manapun."
Salah satu yang dikerjakan oleh Dream of Detroit adalah membeli rumah-rumah terbengkalai itu, membangunnya kembali, dan bekerja sama dengan Muslim Center di sana, menjual rumah tersebut hingga perlahan kawasan itu menjadi lebih baik. Menurut Profesor Sally Howell, seorang peneliti Islam di University of Michigan, Muslim di Michigan memang aktif membangun sebuah kawasan dan menjadikannya lebih baik.
There are all these neighborhoods on the outskirts of Detroit that adjoin Dearborn or in the neighborhoods near Hamtramck where you visited, where the Muslims are doing it for themselves.
Di pinggiran kota Detroit seperti Dearborn dan Hamtramck, warga Muslim membangun sendiri tanpa bantuan dana luar. Mereka mengubah kawasan, menjaga stabilitas harga rumah, membangun kegiatan usaha, dan merevitalisasi kawasan tersebut.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. Mengikuti jejak AI chatbots dan pembuat gambar diam, beberapa penggemar video AI mengatakan bahwa teknologi yang muncul suatu hari nanti dapat memungkinkan kita untuk memilih film dengan alur cerita dan akhir yang dapat disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Walaupun masih banyak jalan yang harus ditempuh, termasuk kendala etika yang akan dihadapi, kemungkinan tersebut dapat saja terwujud. Melihat perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengubah kata-kata menjadi video. Berikut selengkapnya.
So as the water crashes into the pool below, the sun is peeking through the canopy, and there's again this nice gentle breeze.
Pembuat ChatGPT, OpenAI, memberikan gambaran sekilas tentang teknologi text-to-video atau text-ke-video yang canggih ketika perusahaan tersebut baru-baru ini memamerkan Sora, sebuah alat baru yang belum tersedia untuk umum. Perusahaan rintisan Runway di New York yang membantu merintis teknologi ini merilis model teknologi text-to-video pertamanya ke publik pada bulan Maret tahun lalu. Kini perusahaan mereka bersiap untuk merilis versi Gen 2 yang lebih canggih pada bulan Juni mendatang. Kepada Associated Press, Jamie Emerson, kepala kreatif Runway, mengatakan,
"So when we first released Gen 2, little under a year ago, you were able to generate 4-second clips. Now you're able to generate up to 16 seconds at a time."
Saat kami pertama kali merilis Gen 2 kurang dari setahun yang lalu, Anda dapat membuat klip berdurasi 4 detik. Kini Anda dapat menghasilkan video yang mencapai hingga 16 detik, kata Jamie. Walaupun Runway belum bisa membuat sebuah film dokumenter berdurasi penuh, teknologi ini bisa membantu mengisi beberapa video latar belakang atau B-roll berupa gambar dan adegan pendukung yang membantu menceritakan kisah dalam film dokumenter tersebut. Target pelanggan Runway diantaranya adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan membuat konten di internet, perusahaan streaming besar, rumah produksi, tim pemasaran, dan perusahaan periklanan. Namun, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran. Tanpa perlindungan yang efektif, pembuat video AI dapat membuat video deepfake dengan gambar manipulasi yang meyakinkan dan mudah dibuat tentang hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau sesuatu yang tampak seperti dilakukan oleh orang sungguhan dengan wajah yang dapat dikenali.
I think there's still going to be really valid reasons for concern about how these models, many of them, OpenAI and all the others out there, might be used for propaganda purposes, might be used for nefarious purposes, fraud.
Saya pikir akan ada alasan untuk khawatir tentang bagaimana model teknologi ini, banyak diantaranya OpenAI dan model lainnya di luar sana, mungkin digunakan untuk tujuan propaganda, tujuan jahat, atau penipuan. Kata Fred Heffmeyer, kepala penelitian AI di McGuire. Untuk saat ini, klip video terpanjang yang dihasilkan AI masih dalam hitungan detik dan masih memperlihatkan gerakan tersentak-sentak serta gangguan lain seperti tangan dan jari yang terdistorsi. Menghasilkan video lebih rumit daripada gambar diam, karena perlu memperhitungkan dinamika temporal atau bagaimana elemen dalam video berubah seiring waktu, menurut Philip Isola, seorang profesor yang fokus pada bidang kecerdasan buatan di Massachusetts Institute of Technology. Terdapat juga sengketa hak cipta terkait koleksi video dan gambar yang menjadi dasar pelatihan sistem, dan ada kekhawatiran bahwa pada suatu saat nanti, mesin pembuat video dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam dunia seni. Dalam waktu dekat, video yang dihasilkan oleh AI kemungkinan akan mulai muncul dalam konten pemasaran dan pendidikan sehingga memberikan alternatif yang bisa menghemat biaya dibandingkan memproduksi rekaman asli atau mendapatkan stok video. Jamie Emerson mengatakan, hal terbaik yang dapat kita lakukan ketika teknologi baru hadir adalah bereksperimen dengan teknologi tersebut dan memahami bagaimana teknologi tersebut dapat mempengaruhi kita.
I think the best thing we can all do when new technologies arrive and become available is to experiment with them, understand how they might affect us, what they might enable us to do, because really it's not until you start experimenting with the tools where you truly understand not only the potential but the limitations.
Sebelum Anda mulai bereksperimen dengan alat-alat tersebut, Anda benar-benar harus memahami tidak hanya teknologi yang ada di dalamnya, tapi juga potensi serta keterbatasannya, tambah Jamie. Para pelaku seni di masa depan mungkin akan mulai bereksperimen dengan menghasilkan video musik berdurasi penuh yang dihasilkan oleh AI. Runway mengadakan festival film AI tahunan untuk memamerkan karya-karya tersebut. Namun, apakah itu akan yang dipilih oleh penonton untuk ditonton ketimbang pembuat video dengan cara yang konvensional? Masih perlu waktu untuk melihatnya. Demikian laporan VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.